Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleýijiler. Şuňy 2022-nji ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Aşgabatda azyk üçinçiliginiň ýagdaýyna nägilelik bildirýän adamlar ýygyrlanýar. Lewabyň häkimetleri oba ýaşaýjylaryň jaýlaryny ýokup olaryň ýerine täze ekin meýdanlaryny döredýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümini geçmezden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Qazaqstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev Rusiya başçılığındakı kollektiv hoopsuzluk şertnamasy uramasının goşunlarının öňümizdäki 2 günün içinde yurttan çekilip başlayacaklygyny mälim etdi. 11-nji ýanwarda Tokayev özüniň telewizion arkaly efire berilen parlament ýüzlenmesine kollektiv hoopsuzluk şertnamasy uramasının goşun çekmek işleriniň öňümizdäki 10 günün içinde tamamlanjakdygyny aýtdy. Qazaqstany dören zorlukly turgunşygyň arasyna ýurdun ýolbaşçylary Rusiýanyň öňüňe başçylygyndaky harby uramadan ýardam soranyndan soňra kollektiv hoopsuzluk şertnamasy uramasynyň harby kontingenti bu merkezi azy ýurduna geçen hepde bardy. Şeýlede Tokayev kanun çykarjylarynyň öňünden çykyşyny özüniň Alihan Ismailowy ýurdun täze premier-ministri wezipesine hödürleýändigini mälim etdi. 49 ýaşly Ismailow Tokayevyň geçen hepde ýurtda olar görülip eşdirmedik protestleriň arasyna wezipeden boşadan hökümetine premier-ministriň birinji orunmasary bolup işleýärdi. Protestleriň soňu zorlukly nutguşyp onuň dowamyna adynan 163 adam helak boldy. Şeýlede 11-nji ýanwarda İçeri işler ministrligi howpsuzlyk güýçleriniň heläkçiligi getiren torgunçuklar bilen baglanykda 9900 adamy tutsak edenligini habar berdi. ABŞ we Russiýa wekilliklerini arasynda Jenewada 8 sagat dowam eden gepleşikler tamamlandy. Jenewa gepleşikleri Moskwanyň talap edýän howpsuzlyk kepillikleri hemde onuň Ukraina serhedinin goloýuna goşun toplamak haýwatlary esasyna girişlen hemde bir hepde dowam etmegine garaşylan gepleşikleriň çägine geçirilýär. ABŞ wekilliýetiniň ýolbaşçysy ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň orunmasary Wendy Sherman Russiýanyň daşary işler ministriniň orunmasary Sergey Ryabkov bilen geçirilen iki taraplyň gepleşikleri çynlykly we netijeli häsiýetlendirdi. Sherman bu duşugy ulalaşyk däldi gepleşik hökmüne suratlandyrdy we Birleşen Ştatlaryň Russiýanyň talaplaryny setirme-setir seljermänligini aýtdy. Sherman ABŞ-nyň duşuşugy Ýewropa gorag raket ulgamlaryny yerleşdirmek we harby täzim turgunlaşyklaryň çäkleri ýaly ugurlar boýunça bir näçe teklip bilen baranyny aýtdy. Ol ABŞ teklipleriniň iki taraplaryň bolmalydygyny aýtdy we günnäwer Ýewropada ABŞ-nyň goşun derejesiniň azaldylmagy boýunça Russiýanyň eden çağırışlaryny ret etdi. Ol bu meseläniň 10-njy ýanwarda geçirilen duşugyň gün tertibine getirilmändigini aýtdy. Jenewada geçirilen iki taraplaryň gepleşikleri 12-nji ýanwarda Brüsselde NATO-Russiýa geňeşiniň ýygnagy bilen dowam eder. Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet pudugyny gözegçilik edýän hökümet başçylygynyň orunmasary we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ýolbaşlygynyň türkmen wekilyeti Özbegistana sapar eder. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrligi habar berýär. Hasadol 8-9 ýanwarda wice premier Serdar Berdimuhammedowyň hem-de wice premier we daşary işler ministri Raşit Meretowyň ýolbaşlygynyň türkmen wekilyeti Eýrana sapar etdi. Saparyň dowamyna Serdar Berdimuhammedow Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi tarapyndan kabul edildi. Resmi metbuat saparlaryň dowamyna ýurtlaryň arasyna hyzmatdaşlygy ýetirmegiň meselelerini maslahat edilýändigini habar berýär. Hususan soňky aýlarda Serdar Berdimuhammedowyň welaýatlary we daşary ýurt döwletlerine amala aşyrýan saparlary ýygjymlaşdy. Meýilleşdirilýän Özbegistan saparyndan ozal Eýrana sapar eden wice premier dekabryň ahyrky günlerini ýurdun Balkan, Daşawul, Lewap we Mar welaýatlaryna sapar edip Sewit bazarlaryna barıp gördü. Yerli sinçiler Serdar Berdimuhammedow'un barha köp siyasi sahna aralaşmağına yurtta amala asılmağı Ahman hükümet çalışığının tayarlık alamatları hükmüne karayarlar. Avrupa Parlamentinin prezidenti David Sassoli 65 yaşta aradan çıktı ip onun metbuğu sekreter aytti. Sassoli 11. yanvar günü irden İtalya'nın Aviano sevtini Kesilhan'ı da aradan çıktı ip metbuğu sekreter Roberto Quilla aytti. 10. yanvarda Avrupa Birleşiği'nin parlamenti İtalyalı merkezçe siyasetçisinin 26-njy dekabrdan bäri Italiýada Kesilhanada bolanlygyny tasdiqlady. Immun ulgamynyň hadysy işlemegi sebäpli ýüze çykan çynlykly saglyk ýagdaýlary zerarly Kesilhana ýerleşdirmek zerur boldy diýip parlament beýanat berdi. Sassoli 2009-njy ýyldan bäri Ýewropa parlamentiniň agzasydyr. Ol 2019-njy ýylda sosialistler we demokratlar toporunyň progressiw ýaranynyň hödürnamasy bilen düýbe Strasburgda ýerleşen parlamentiň prezidenti wezipesine saýlandy. Sassolinyň prezidentlik möhleti şu aý tamamlanmalydy. Şeýle-de onuň ikinji möhlete prezidentlige dalaş etmegine garaşylmaýardy.